Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Vidējais preču un pakalpojumu cenu līmenis jūnijā palielinājies par 2,7%. Gada laikā pieaugušas cenas ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem. Dārgāka palikusi arī pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, arī apģērbi, apavi. Cenas gada laikā pieaugušas arī veselības aprūpei un vēl vairākām preču grupām un pakalpojumiem. Apritējuši 2 gadi kopš amatā stājies valsts prezidents Egils Levits. Darbu atskaitē prezidents īpaši izcēlis padarīto likumu izstrādāšanā. Eksperti Levitu vērtē pozitīvi. Viņi gan sagaidot prezidenta lielāku darbu lielai sabiedrības daļai svarīgāku problēmu noskaidrošanā. Tikmēr Latvijas Rādio aptaujā tie cilvēki Rīgā kritiski izsakās par prezidenta paveikto. Rīgā dažviet ir pieļautas kļūdas, izvietojot ielu stabiņus. Tomēr stabiņi ir laba lieta satiksmes drošībai. To intervijā Latvijas Rādio atzina Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Stabiņus galvaspilsētā turpinās izvietot. Rīgas skolām, kurās pret COVID-19 būs vakcinējušies vismaz 80% skolotāju, pašvaldība varētu izmaksāt naudas balvas. Skolas pašas varēšu domāt, kā šo naudu tērēt. Rīgas doma šīm balvām esot gatava piešķirt 1,5 miljonu eiro. Pagaidām pret COVID-19 ir vakcinējušies aptuveni 57% Rīgas skolotāju. Aizvadītie dienakti reģistrēti 50 COVID-19 gadījumu. Viens saslimušais miris. No 6700 testiem pozitīvi bijuši 0,7%. Divu nedēļu kumulatīvais radītājs ilgi samazinājās. Tagad tas atkal ir nedaudz pieaudzis. Tagad tas ir 36,3. Kaimiņu valstīs aizdītajā dienaktī no bīstamās slimības neviens nav miris. Lietuvā apstiprināti vēl 34, bet Igaunijā 58 COVID-19 gadījumi. Uz Sidneju nosūtīs 300 tūkstošus COVID-19 vakcīnu devu, tā paziņojas Austrālijas premjers. Pilsētā pieaug saslimstība ar koronavīrusa Indijas variantu. Sidnejā jau trešo nedēļu darbojas karantīnas režīms, tomēr vīrus turpina strauji izplatīties. Vietās, kur notiks Tokijas olimpiskās spēles, skatītājus neielaidīs, tā paziņojuši Japānas olimpisko spēļu rīkotāji. Tokijas olimpiskās spēles sāksies pēc 2 nedēļām. Spānijas premjers un Lietuvas prezidents šodien bija spiesti pārtraukt preses konferenci šauļu gaisas spēku bāzē. Tas tāpēc, jo Spānijas iznīcinātājiem bija jāizlido, lai pārtvertu Krievijas armijas lidmašīnas. Lietuva sāk būvēt dzeloņdrāšu žogu uz robežas ar Baltkrieviju. To dara, lai apturētu nelegālos migrantus. Žoga būvniecība sāksies jau šonedēļ. Lietuvas amatpersonām ir aizdomas, ka Baltkrievija apzināti veicina migrantu plūsmu pāri robežai. Tā Baltkrievija atbild uz jaunajām Eiropas Savienības sankcijām. Rīt būs ļoti karsts. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 30-33 grādiem. Par grādu mazāks karstums būs tikai vietām Kurzemē, prognozē sinoptiķi. Diena būs visai saulaina, mākoņaināk Kurzemē. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negais. Plašāki un stiprāki nokrišņi gaidāmi naktī un no rīta Kurzemē. Dienā galvenokārt pūtīs mērens, dienvidu vēju brāzmās tas pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē. Rīgā saule gaisu sakarsēs līdz 32-33 grādiem. Lietus diez vai būs. Nakts būs tropiski siltā ar lēnu vēju. Dienā nedaudz pastiprināsies dienvidu vēju. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.